друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Газовую трубу, через которую ранее российские военные пробрались к северным окраинам Купинском, взорвали, сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко 17 сентября. По его словам, поскольку объект находится на временно оккупированной территории, выкопать его невозможно, так как противник использует постоянно артиллерию и дроны. Однако, по его словам, повредить трубу огневым воздействием украинским силам все же удалось. Сейчас противник снова пытается переправляться на окраинах города через Оскол на лодках и плотах, говорит командир. Его цель – обойти Купинск с северо-западной стороны и продвинуться как можно глубже в городе. Ранее утром 17 сентября проект Deep State сообщил о продвижении российских сил в городской черте Купинска. Согласно интерактивной карте, агрессор достиг успеха на севере и северо-западе, из-за чего серая зона приблизилась к центру города уже. В самом же Купинске ситуация остается критичной, сообщил 16 сентября начальник Купинской городской военной администрации Андрей Беседин. По его словам, силы обороны проводят контрдиверсионные меры для выявления российских ДРГ, которые могли проникнуть в город под видом гражданских. Так что сегодня мы обсудим, как ВСУ выбивает оккупантов из Купинска, что стало главной причиной прорыва армии РФ в городе и где, по словам Зеленского, Россия готовит два наступления. Сегодня с нами в гостях будет Валерий Киселев, старший лейтенант, офицер отделения коммуникации 116-й отдельной механизированной бригады 10-го армейского корпуса, Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес», а также к нам присоединится Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества. Друзья, как всегда, напоминаю, подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Также есть форма связи с нами. Вы можете нам написать в Телеграме или в Вайбере +380 95 151 95 05. Этот номер только для тех, кто проживает на подконтрольной Украине территории. Если же вы в оккупации, для вас мы разработали специальную анонимную форму. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео. Ну, как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут. Сіверський виступ. За сутки війська РФ штурмували в районах Серебрянки, Григорівки, Федоровки, Виїмки і Дроновки. Участок Часова Яра. Агресор штурмує з севера під Орехово-Васильівкою, з юга – під Ступочками. Торецький участок під Щербіновкою, Катеріновкою, Іванопольєм і Плещіївкою. Покровськ. 60 атак. На Покровськ і його южний фланг. На восточном фланге Покровська в сторону Доброполя і Константиновки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территории Днепропетровской и Запорожской областей. Бои под Дачным, Филией, Ивановкой, Ольговским, Александроградом, Малиевкой, Сичневым, Новоивановкой. Возле Новоивановки есть продвижение. Лиман-Купинск. На лиманском участке под атаками за сутки. Шейковка, Шандрыголова, Ставки, Колодези, Новомихайловка, Грековка, Середняя, Торская и Ямполь. На Купинском участке атаки РФ направлены в сторону Купинска с севера. Есть продвижение в городской черте Купинской и возле Голубивки. А на левобережье Оскола с юга от Купинска бои идут под Песчаным и Боровской Андреевкой.
Итак, сегодня к нам в эфир выйдут подразделения, которые работают под Купинском и знают все об атаке с севера на город, которую вот сейчас развивает агрессор. Я напомню, что в конце прошлой недели войска РФ провели операцию с севера от города и пролезли под руслом Оскола по газовой трубе. Сегодня уже появилось видео с пленным россиянином, где он рассказывает подробности. Мы покажем этот отрывок немножко позже. Ну и с одной стороны, эти лазы сразу атаковали силы обороны. С другой, часть штурмовиков РФ все-таки распределились по правому берегу Оскола. Теперь они проводят штурмы в городской черте Купинска. Но с нами на связь выходит 116-я механизированная бригада 10-го армейского корпуса, офицер отделения коммуникации, старший лейтенант Валерий Киселев. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
А Валерий, расскажите, как со стороны вашей бригады выглядела эта атака на северную часть Купинска? Что произошло? Как оккупантов заметили? Насколько массовым было это продвижение?
Ну, там, дивіться, зазвичай в нашому секторі відповідальності це мало що змінилось. Вона стала більш атак інтенсивніше. Ці групи окупантів намагаються проникнути з півночі Купинська і проникнути всередину Купинська. Помічають їх зазвичай з дронів або наші військові, які знаходяться в Купінську. Знищують такі, знову ж таки, з допомогою дронів або спеціальними групами зачисток, які ведуть з ними там стрілецькі бої, знищуючи ті окремі групи. Різниця в тому, що раніше ці групи, їх було досить мало, і вони рухались так по землі кілька днів, переповзаючи, маскуючись в термозахисні плащі, щоб досягти оковиць Куп'янська і атакувати, то зараз їх кількість просто зросла. Використання труби, воно було ситуативне, її закрили. Наразі цим шляхом вони не користуються, бо він не працює. Іде операція по вичистці тих, хто там залишився. Проблема в тому, що в Куп'янську залишились цивільні, і росіяни, перевдягаючись в цивільний одяг, це певні складнощі відслідковувати і знищувати саме тих, хто є противником.
А як ви вичисляєте в кінечному ітогі тих, хто під видом гражданських прячеться?
Ну, для цього в нас є дронщики, вони відслідковують, куди ходять. Зазвичай місцеві ховаються, а якщо людина бігає періодично, дивиться на дорогу і коригує вогонь, то не місцевий мешканець, то хтось з окупантів. Модель поведінки.
Валерий, вы понимаете, почему этот прорыв случился именно с северной части? Почему там уязвимое место?
Тут важко сказати, це не наш сектор відповідальності. Певно, проблема була в тому, що північніші росіяни змогли перебратися через річку і змогли підтягнути сили. Напроти самого Куп'янська, де сектор відповідальності нашої бригади, вони через річку переходять дуже погано, він сказав, не переходять, і ми тримаємо там оборону. Що трапилось у наших сусідів, чому їх продавили, важко коментувати, треба питати у них. Але якщо вони вже опинились на правому березі Осково, то, звісно, це певна, не то що перевага, скоріше, дає їм певні можливості для маневру, і вони цим скористались, вони пішли і на північну, і щоб не завазити в місто, пішли от то, що ви показували на карті, пішли північно-західно навколо околиці, там поля, швидкість переміщення досить висока, тому це зрозуміло, чому вони так поступили. Якщо там подивитись на карту, то ви прекрасно це побачите. Але причини, що трапилось у наших сусідів, то треба питати у них, бо в нас немає цієї інформації. На жаль, зараз ми стикаємось з наслідками цих дій, ось ці зачистка міста від цих груп, які просочились, тепер це робота 116-ї бригади, бо це треба зачистити.
Якщо
залишити в місті, да, слухаю.
Яким образом пытаются перебираться через Оскол?
Лодки, вплав ще можна плавати. Труба, яка працювала деякий час, якщо так можна сказати. Ось більше варіантів там нема. Зараз вони, якщо вони зможуть побудувати якісь більш стаціонарні переправи, то це буде там дійсно може стати проблемою. Поки це ще не працює, наші їх знищують.
А перекидує тільки піхоту, техніки не наблюдаєте?
Техніки не спостерігалось, бо це зовсім інша картинка. Зараз це не піхота, це окремі групки, які намагаються доповзти, дотягнутися до Куп'янська, потім об'єднатися в більш крупні групи і вже діяти. Діють у них різні цілі, судячи з того, що спостерігають наші БПЛАшники перед тим, як їх починають знищити. Хтось коригує, бо просто там біготня з будинку, дивляться там по переміщення. Хтось намагається відшукати будівлю, де намагається закріпитись. І ось ті, хто пішли вперед, тих знищили в першу чергу, бо то було явно піхота. Техніки немає, мотоциклів немає. Це виключно ось піхота, яка добігла і намагається там щось створити, якусь картинку. На жаль, вона є. Її треба знищити.
Удалось где-то їм закріпитися в якомусь із районів міста вже?
Ні, на жаль для них, на щастя для нас, йде відпрацювання так, щоб ось якийсь район був захоплений, закріплений і вимагає тепер штурмових дій від наших військових, такого немає. Є поодинокі моменти, коли вони збігають якісь будівлі, де можна в підвалі засісти, потім це штурмується. Але це не закріплення, це 2-3 бійця, які там опиняються, їх знищують. Або дронами, якщо це можливо, або вже піхота, наша штурмові групи, які по наводці операторів БПЛА підходять і знищують. Закріплення наразі немає.
Как часто вы видите гражданских, настоящих, имею в виду?
Зараз дуже мало, раніше було багато. Логіка цих людей незрозуміла, для них було створено і дуже довго їх пропонували їм евакуацію. Це виконувала цивільна військова адміністрація, поліція, спеціальні автівки, спеціальні там спочатку автобуси, потім автівки броньовані, бо під дронами важко евакуватись. Але чому вони залишались і чому зараз це певна проблема, що вони там теж є? Ну, логіка непонятна, але вони, на жаль, там залишилися. Хтось, можливо, тому що нема куди їхати, хтось з вікових причин. Можливо, є прибічники, які чекають возвращення братушек, але також не відлізніше, всі ж виглядають однаково.
Угу. В целом, по-вашему, агрессор будет продолжать вот эти попытки атак в лоб или все-таки будет пытаться обойти с флангов город?
Ми думаємо, що буде не буде вибухової атаки. Штурмувати Куп'янськ в секторі нашої відповідальності досить важко. Там високий берег, там річка. Скоріше за все, буде продовжуватись спроба продавити, як вони вже продавили з півночі, з північний захід, оточити місто, перерізавши, наприклад, логістичні шляхи, і змусити або вести оборонні бої всередині міста, або відійти. Лобового штурму навряд чи можна чекати. Хоча гарантувати, що вони не ідіоти, ніхто не може, але це дуже буде затратно для їх сторони. Тому, скоріш за все, це буде маневри з флангою.
Наскільки ускладнена зараз логістика для ВСУ?
Вона була не дуже легкою з побудовою логістичних коридорів захисних від дронів і таких, і дронів на оптовому вікні стало трошки легше, тому що коридори захищали, але це дуже складно. Це робота зазвичай тільки по сірому, на досить високій швидкості і маленькими партіями. Це складно. Навіть певний момент часу була зроблена там, машини не доїжджали до Куп'янського, перегружались, ну, брались солдатами, військовослужбовцями речі на руки і шви так, щоб не попадати під дрони. Дуже багато дронів і оптово-оконних, і таких. В них, на жаль, перевага по кількості дронів, які заважають всьому. Не тільки логістики, а просто і ротаціям, і переміщенню, і просто бойовим діям. Їх більше. З цим треба рахуватися.
Валерий, спасибо вам большое. С нами была 116-я механизированная бригада 10-го армейского корпуса, офицер отделения коммуникации, старший лейтенант Валерий Киселев. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну и, как я уже упомянула, появилось видео с пленным россиянином, которое рассказывает подробности вот этой операции с трубой. Давайте посмотрим короткий этот отрывок и перейдем к следующему гостю.
Нас туда запускали по 10 человек. Ну, первые 8 километров на самокатах, сидя вот, ну, у Ростик, как у меня маленький, голова немного вот так пригибалась. Дальше нам давали тележки на колесиках, там, ну, самодельные какие-то, мешки, ну, быка. И мы это несли остальные все километры. Когда ходили мы до точки, ну, там, сбора, где все собираются, передавали эти быка другим людям. Также и с провизией. В общем, я когда был там, у нас было 70, почти полная рота. Кто-то 200, кто-то 300, но большинство, скорее всего, 200. Потому что наши не хотят просто так сдаваться, жить. Ну, наши нас обнулят. Если вы не выполните это, даже без разницы, какой способ. Либо ты будешь привязан к дереву и жестоко там избит, сломан, еще что-то. У них много чего там на своем уме. Чтобы от нас там избавиться. Им же без разницы, кто мы.
К нам присоединяются силы беспилотных систем, 429-й отдельный полк «Ахиллес» и Юрий Ефедренко, командир полка. Юрий, здравствуйте.
Рада вітати, слава Україні.
Героям слава. Юрий, трубопровод этот большой, магистральный. Сегодня появилась новость. Вы сообщили, что газовую эту трубу, через которую российским военным удалось пробраться к северным окраинам Куп'янська, удалось взорвать ее. До какой степени удалось ее повредить? Вы также говорите, что это не впервые ее повредили. Что с ней теперь? Как теперь могут или не могут впоследствии использовать ее россияне в будущем?
Ну, действительно, это второй раз, когда трубу повредили. Нужно посмотреть на хронологию событий, которые произошли в периоде времени. Первый раз, когда противник держал под огневым контролем правый берег Купинска, мы должны понимать, что не было возможности эту трубу выкопать инженерной техникой. Поэтому все, что можно было сделать, это закрыть заслоны газовые и инженерными боеприпасами ее сорвать. Что было сделано? Сделано достаточно успешно. Противник был вынужден долгий период времени штурмовать правобережье Купянщины, а также Дворичной, за следующей тактикой. 3 военнослужащих, 4 военнослужащих или 2 с камерами от больших машин, типа КАМАЗы, или надувными лодками двигались слева на правый берег. Первый переходил реку вплавь. Его основная задача – доплыть до правого берега и завязать трос на дереве. Трос этот притопить. И когда приходит та партия, которая уже с вооружением необходимым и дополнительно с этой камерой, натягивается трос, он выходит из-под воды и очень быстро, за счет того, что руками они поджимаются, речка Оскол таким образом форсировалась противником. Как много враг понес потерь во время этого форсирования? Давайте будем откровенны. С 10 военнослужащих, которые выдвигаются слева на правый берег, до правого берега доходит 3 на открытой площадке за тем алгоритмом, когда они проводили ударно-штурмовое действие. Противнику удалось получить определенные успехи в районе населенного пункта Радьковка, и как следствие часть трубы, та, которая находилась под контролем Украины, стала под контролем российских оккупационных войск. Как следствие, они провели работу, что касается откачивания воды, провели работу, которая дала возможность им эту трубу сделать придатной, возможной для прохождения их живой силы. Потом противник смог выпасться в том месте, в котором выкопался, бы зараз видеть из кадры, где они с этой трубы вылазят. Нужно понимать, что они понарывали много отверстий, через которые можно выйти, и что очень важно, что в том числе и в лесу. Если посмотреть карту эту, вот лес слева сейчас вы видите, он достаточно густой, и их там увидеть сложно. Противник позже выкопался и там. Как об этом узнали? Вот вы только что смотрели видео с военнопленным, и в рамках этого видео вы видели, что как они двигаются, какие им задания дают, что нет дороги назад, они должны двигаться только вперед, и исключительно вперед. Но у меня вопрос, как этот военнослужащий оказался сейчас на этом интервью, да, и на этом допросе? Это работа сил обороны, специальных служб, специальных подразделений вооруженных сил Украины, а также регулярных военных формирований Украины. И как следствие, мероприятия, которые определяли диверсионно-разведывательные группы противника, это первое, и также наша воздушная разведка, дали возможность понять, что противнику удалось трубу эту восстановить и по ней настроить движение. Значит, после этого силами обороны были нанесены удары по местам выхода противника, а также в других местах. Мы должны понимать, что эта труба подходит под землей 2 плюс метра. И в районе, где ее могло затопить, именно реки Оскол, был нанесен удар определенными огневыми средствами. Детали раскрывать не буду, потому что, возможно, еще раз придется бить. И как следствие, труба сейчас стала непроходимой. Это фиксируется, что по этой трубе ходить не можно.
Юрий, вот вы говорите,
разрешите завершу.
Конечно.
Сможет ли противник возобновить? Возможно. Но мы очень внимательно смотрим, чтобы этого не произошло.
Вы говорите, что сложно замечать такие прорывы, в частности, из-за лесной местности. Это получается просто в рандомном месте они делают дырку, и оттуда начинают вылазить штурмовики? Или как это происходит?
Так, абсолютно. Вы должны понимать, они обрезают трубу резаком и потом выкапывают землю. И они могут вылезти, где проходит труба, в любом месте. Нет никаких преград. То есть они пошли не через газораспределительную станцию. Они могут выкопаться в любом месте на той территории, которая временно пребывает в оккупации под контролем вооруженных сил Российской Федерации.
Угу. Подобные вот коммуникации, которые предоставляют опасность для сил обороны, это магистральные газопроводы, канализационные коллекторы. Что нужно, чтобы бригады на местах были готовы к таким атакам противника?
Это все достаточно просто. Но если мы говорим об том участке, за который ответственны силы обороны, я вам на конкретном примере, что было сделано, что противник не мог пользоваться долгое время этой трубой. Был расчет на то, что совсем не сможет, но нужно было еще поработать, чтобы ее вывести второй раз с исправности. Почему так случилось? Ну, как вы понимаете, выкопать на передней линии боевых соприкосновений либо в зоне, в которой работает противник своим огневым средством, это невозможно. Почему невозможно? Потому что ты не загонишь большой трактор, ты не загонишь машину, на которую можно загрузить, ты не загонишь кран. Соответственно, если мы говорим о передней линии боевых соприкосновений, вооруженные силы в том участке, за который отвечают, делают все возможное, чтобы противник не пользовался этими магистралями. Плюс дополнительно в некоторых моментах делаются ловушки для противника, которые затаскивают в огневые мешки. Но об этом детали раскрывать не буду. А если говорить о той части, которая находится в глубине, если мы сейчас говорим о Харьковской области, ну, это касается и Сумской, и других. Но это очевидно, что вопрос областных администраций военных. Почему? Потому что как могут вооруженные силы знать на подконтроле нам и территории, где не точится боевые действия, за той участок, где мы не несем ответственность, за оборонное сооружение, где идет относительно нормальная жизнь, считая того, что в Украине большая война, и противник бьет шахедами, противник бьет ракетами. Но абсолютно очевидно, что органы, которые определены государством, должны провести работу, понять, проконсультироваться с военными, где потенциально противник в каком направлении работает наиболее интенсивно, где он может иметь успех именно по этому направлению в безопасной зоне, используя специальную технику, газовщиков в том числе, эту трубу выкопать и положить на ответственное хранение. И в тот момент, когда завершатся боевые действия, дай Боже, мы удержим эту территорию и противник не сможет ее оккупировать, мы сможем ее снова закопать и возобновить поставление газа к тем населенным пунктам Харьковской, Сумской и других областей, которые питаются за счет транспортирования газа через наши магистрали, эти украинские. Поэтому я убежден, что в прифронтовых зонах те, которые были назначены главами областных военных администраций, понимают эту проблему и сегодня уже активно над ней работают. Но комментарии оставим для них, что было конкретно сделано и что с безопасности соображений можно будет озвучить для широкой аудитории.
Ну, а поскольку вот эта газовая труба находится на временно оккупированной территории сейчас, то повредить ее возможно только огневыми средствами, верно?
Абсолютно.
Юрий, спасибо вам.
Задайте вопрос, когда она идет дальше.
Подумаем над этим. Юрий, спасибо вам большое. С нами был Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес». Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а мы переходим к следующему гостю. К нам присоединяется Сергей Кузан, представитель Украинского центра безопасности и сотрудничества. Сергей, здравствуйте.
Да, витаю вас.
Обсуждаем мы вот с подразделениями, которые работают на Купинском направлении, ситуацию, которая сложилась. Вы, вероятно, видели последнее обновление Deep State утром сегодняшним, 17 сентября. Deep State сообщила, что удалось российским войскам продвинуться на севере и северо-западе города. Вот если мы посмотрим на карту, то согласно вот последнему обновлению, агрессор достиг успеха, из чего вот серая зона приблизилась к центру города. По-вашему, противник будет продолжать развивать вот эти атаки в лоб или все-таки попытается продолжить свою тактику, уже привычную в других городах, когда он идет на охват города с флангов?
Ну, однозначно противник буде продовжувати відрізати, пробувати відрізати шляхи постачання, шляхи комунікації, і в даному випадку просто все обмежується його ресурсами. Тобто саме з півночі є можливість противнику десь рухатися вперед, і звичайно ж, що якби були інші варіанти, то і більша змога концентрувати свої сили навколо міста Куп'янська, тоді би ми б побачили приблизну ситуацію таку саму, як з містом Покровськ, коли противник в результаті того, що його лобові атаки, попри те, що ми вже багато разів чули, що противник і забігали його групи дійсно в Покровськ, і що ситуація там складна, але попри це бачимо, що навіть в результаті літньої наступальної кампанії Покровськ Покровськ стоїть, Покровськ тримається. Тобто так само і з Куп'янськом. Куп'янськ буде стояти, триматися, попри те, що дійсно невеликі групи, вони будуть забігати на територію міста. І, до речі, сам факт, що тактикою росіян є переодягання в цивільних, маскування під цивільних і використання цивільних споруд, тобто підвалів, хат, інших помешкань, для того, щоб просочитися і непомітно закріпитися. Тобто, що це означає непомітно закріпитися? Це означає, що противника наразі немає змоги для того, щоб великими підрозділами, тобто підрозділами достатніми для того, щоб відбивати місто, він міг проходити і якось закріплятися. Тому відбувається. Тобто, це будь-яка армія, коли не відчуває брак ресурсу для своїх регулярних підрозділів, використовує ось такі партизанські методи або ж диверсійні методи. І цю ж саму тактику противник застосовував на Добропільському напрямку, там його чисельність була значно більше, і попри це дійсно перевдягалися і пробували якось зайти в тили нашим підрозділам. Саме тому, що не вистачало сил для того, щоб діяти, ну, так би мовити, по формі і цілими підрозділами. Тому завдання противника – виграти час, витягувати максимально там підкріплення, ну а наше завдання максимально знищувати його. І, до речі, так само на цьому напрямку підрозділи часто використовують просту тактику, тобто вони вже виявляють оці місця скупчення противника і чекають, поки набереться там достатня кількість, і далі вже накривають якоюсь важчою міною або артилерійським снарядом.
От подобну інформацію також о тому, що російські воєнні придіваються в гражданських, Deep State писав і Аямполя в Донецкой области на Лиманском направлении. Там прямо на скриншоте видно, что оккупанты в гражданской одежде ведут огонь из автомата. Вот по данным проекта, россияне прячутся в домах, в подвалах, погребах. Ну, собственно, то, о чем вы говорите. Я еще задам вопрос Купинску. По-вашему, насколько это приоритетная цель сейчас для армии агрессора? Вот если мы посмотрим сфотку Генштаба даже за последние сутки, то на Купинском направлении сравнительно малое количество атак, 7 буквально за сутки. В противовес, вот, к примеру, на Покровском в прошлые сутки было 60. Но, тем не менее, вот мы видим вот такие угрожающие продвижения на севере от города. По-вашему, по приоритетности Купянск где сейчас стоит?
Ну, однозначно, Купянск, як і весь Харківський напрямок, це не пріоритет станом на зараз. Водночас, ну, ми розуміємо, що пріоритет – це, звичайно ж, саме Донецький напрямок. Але в міру того, як противник отримує по зубам саме на Донецькому напрямку, звичайно ж, він переконцентровує свої зусилля на інші напрямки. Тобто ми розуміємо, що саме Харківська операція, тобто і оця Куп'янсько-Лиманська вісь, і вихід на ці рубежі із подальшим виходом по дирекції в напрямку саме до Святогірська і до Слов'янська, означає саме верхню частину клешнів росіян, як це їхній задум, який вони хочуть реалізувати. Тобто з півночі ця клешня, і далі з півдня Покровськ, взяття Покровська. І це би означало загрозу для нашої основної міської агломерації, тобто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Лише в такому разі противник для себе розуміє, що зможе він, ну, десь перерізаючи цю логістику, охоплюючи з півночі, з півдня і виходячи на захід цієї міської агломерації, противник розуміє, що зможе, ну, принаймні в його задумах, він буде витісняти наше угрупування, яке там саме в цих містах, по цій трасі, і воно досить добре укріплене. В іншому разі йому доведеться, знову ж таки, проводити такі подібні наступальні дії, як на Добропільському напрямку, атакувати в лоб, фактично, до Костянтинівки, і тим більше виходити, наприклад, на Дружківку, що, в принципі, тягне для противника значно-значно більші втрати, і противник розуміє, що в ході цієї наступальної кампанії, ну, не вдасться просто-напросто виконати те політичне завдання, яке поставив перед ним Путін і поставлено кремлівським політичним керівництвом. Такими темпами просто-напросто противник не зможе взяти ось північ Донецької області, яка і є нашим, умовно кажучи, таким форпостом. Отже, без Куп'янська вузлового, без залізниці, тобто це не сам Куп'янськ як місто, який знаходиться північніше, а саме Куп'янськ-Вузловий. Оце є насправді мета противника. І без опанування саме над залізницею противнику не вдасться, просто-напросто налагодити належну логістику для цієї північної клишні, яку має намір він і створити. А без нього не вдасться загрожувати Святогірську, Слов'янську, ну і загалом ось всій протяжності фронту аж до аж до Ізюма Харківської області. Тобто така трошки складна архітектура, але вона досить зрозуміла, ця логіка ворога, вона є зрозуміла, вона є читається, і наше командування знає про неї і завдає ударів на випередження, таким чином зриваючи плани ворога.
Угу. Вот также россияне продолжают пытаться занять Серебрянское лесничество и перекрыть снабжение украинских позиций у дроновки со стороны Серебрянки. Для этого, как пишет проект Deep State, пехота просачивается российская через линию обороны, заходит в тыл, старается закрепиться. Понятно, что дроны также осложняют всю эту ситуацию. Ну и пишут аналитики, что есть опасения, что командование будет слишком долго удерживать украинских военных в самом лесу, что, собственно, создаст условия крайне неблагоприятные, ну и, соответственно, это может привести к неоправданным потерям. По-вашему, позиции в Серебрянском лесу еще выгодно держать?
От чи вигідно, чи не вигідно, буде визначати виключно командування цих підрозділів, тобто це досвідчене командування армійського корпусу, яке вже давно знаходиться на тому відтинку фронту. І саме воно буде приймати рішення про те, чи продовжувати утримувати ті позиції, чи, наприклад, відійти на більш вигідні. Самі рішення, вони продиктовані логікою утримання, тобто нанесення суттєво більших втрат противнику порівняно з втратами, які несе сторона, яка зайняла оборону. Наскільки я знаю, от в районі Серебрянки, тобто ось ця рівнина і плюс ще до того болотиста місцевість, тобто вона така важка для проходження, вона, звичайно, під противником, але саме висоти, панівні висоти, вони знаходяться під нашим контролем. І до того часу, скільки ми зможемо, матимемо сили контролювати ці панівні висоти, завдавати уражень противнику, от до того часу, в принципі, і є сенс утримувати конкретно цю територію. Тому так, я думаю, що тут тяжко судити будь-яким аналітикам, які знаходяться не на місці, і порівняно з тим командуванням, яке там знаходиться вже не перший рік, і яке не те, щоб знає кожну висоту, там буквально кожні місця, де раніше були дерева або кущі, тобто там вже давно цього всього нічого немає. І на даний час, звичайно ж, є там складності, чи саме через чисельну перевагу ворога, тобто через активне застосування і живої сили, і дронів, тобто, як ви зазначили вже і правильно, що це є отака тактика, диверсійна тактика заходу малими групами, тобто це вже навіть не по 5 осіб, це вже по 2-3 особи перевдягаються в цивільних і намагаються використовувати помешкання цивільних людей. Дійсно, є в цьому проблема, це додаткова витрата боєприпасу, є ставка противника на вимотування сил, які знаходяться на цьому напрямку, але вигідніші позиції наразі знаходяться за нами і утримують їх впевнено бійці.
Давайте ще на одне гаряче направлення посмотрим, ми вже немножко його затронули, Добропольський виступ. Недавно була освобождена Паньковка, пишуть і воєнні обозреватели, що, вероятно, в двох містах уже оказалась армія РФ в окруженні, поки що на карті Deep State ми ще не бачимо, от сохраняється там узкий такой контроль російських сил возле заповідника Видного. На карте Deep State его часто обозначают как Никаноровка. По-вашему, какие здесь перспективы для российских военных вот в двух этих местах, возле Кучерова Яра, где уже, вероятно, они оказались в окружении, и вот в районе заповедного Владимировки и Нового Шахова, где тоже, вероятно, уже осложнилась для них ситуация. От каких факторов зависит то, когда силам обороны удастся дожать вот эту группировку российскую? Там же наверняка огромная поддержка вот дронов со стороны агрессора идет. Может, не столько проблема в тех самых пехотинцах, как в дронах?
Там є дійсно доставка всього необхідного і прикриття з повітря дійсно з допомогою дронів. Але, окрім того, ось в цю горловину, тобто в основу Добропільського виступу, росіяни перекидають все додаткові свої елітні штурмові підрозділи, і це стосується саме десанту штурмових підрозділів, підрозділи з штурмової, з морської піхоти. Тобто для того, щоб врятувати ситуацію, яка там склалася. І мета тут дуже проста, тобто або ворогу вдасться розширити цю горловину і таким чином зняти блокаду, тобто своїх підрозділів, ну там приблизно ми говоримо про загальне угрупування в 1500 або 1500-2000 осіб ворожих, або ж ну просто-напросто доведеться попрощатися з цими підрозділами, тому що довгий час перебувати, ну, воювати в повному оточенні, звичайно ж, не можна. Ну, а завданням нашого першого корпусу Азов є вимотати противника, і фактично йде така тактика його нарізання, як салямі, де поступово противник підкидає додаткові резерви, намагається підтягнути в основу, і їх вибивають. Знову і знову і знову повторюється та сама історія. І саме ці бригади, які взяли в оточення і діють так неспішно, це є дуже правильна тактика, тому що пріоритет першого корпусу є збереження життів своїх штурмовиків. Тобто вони є надзвичайно цінні, надзвичайно кваліфіковані, тому і не варто нам говорити на сьогодні, тобто встановлювати будь-які часові межі. Це не така військова операція, а мова йде саме про, ну, про досить такий, про досить великий задум військовий, контратакувальний, і там, де задіяні великі угрупування військ, а саме на півночі Покровська взагалі задіяна 100-тисячне угрупування, тобто що є більше, ніж більшість європейських армій, то тривалість будь-якої реалізації будь-якого військового задуму, він складає, ну, як мінімум тижні, а то й місяці. І нам, звичайно ж, потрібно набратися терпіння. Дуже таку ризиковану затію проводять наші штурмовики, але найголовніше, що вона дає результати. От за словами керівника управління штурмових військ Менька, співвідношення втрат – це 1-5. Тобто це є дуже правильна, грамотна і така планомірна військова операція з нашого боку, де росіяни, де ворог просто-напросто спалює свої найкращі резерви.
Сергей, спасибо вам большое. С нами был Сергей Кузан, представитель Украинского центра безопасности и сотрудничества. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Мы остановимся еще немного на Донецком фронте. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал на днях в Константиновке. Там становится все больше и больше разрушений. Российские войска бьют, не целясь, просто в сторону города. Так говорят очевидцы.
Зараз перебуваємо у Костянтинівці, район вулиці Громова. Чимало багатоповерхових будинків зруйновані, згоріли або досі горять.
Он дом горів, ну, прошлую ніч.
От, всю ніч бігали.
І все.
Там
все
один пропало. Парень з матір'ю паралізований жив. Помагали.
І риба пропала.
Ну, вони живі?
Так, да, їх вчора евакуювали.
Угу. Ну, а ви як, не думаєте виїхати?
Та нікуди, угу. По большому
счету. І ні за що.
Мої родні всі вже там. Я сказала, либо заберуть, либо сохранять. Я смирилась.
А ви що предлагаєте нам? От я мужа похоронила год і 8 місяців. Куди я від могили від неї уйду? Все, я тут остаюсь на могилці. А як на кладбище попасть, неізвестно.
Дрон полетів. Дрон полетів. Пікірує.
Плохая ситуація. Нам дуже тяжело, нам дуже страшно.
Хоч один день буває так, що обстрілів нема?
Ой, нічого не буває вже. Давно не буває. Якщо б було більш-менше, вряд ли б поїхали, правда. Очень тяжело выезжать, а тем более, когда все болит, когда идти не можешь сам. Ой. Мы надеялись на те даты, которые нам обещало правительство. от одного числа до другого.
Мирні переговори, так?
Мирні переговори, прекращення огня. И все в этом духе. Очень надеялись.
Ну, але ж тепер розумієте, да, що...
Мы хотели и хотим жить в Украине мирно, без войны, без обстрелов. Без этих кошмаров, которые происходят, чтобы люди не гибли.
Пожалуйста.
Что кажете?
Инвалида, забери в дружковку. На эвакуацию.
Долго его везли?
Ну, часа, наверное, два.
А у обстрелы там же и дроны летают.
Да, ну и что? Ну как-то, прилетело три каба. Ну и что?
А вы друзья, знакомые?
Да.
А вы лишаетесь тут?
Нет. Я в городе остаюсь. Yes. У меня еще брат инвалид второй группы.
Дома нема в мене. Разбомбили. Сначала пристрелочные два, а потом штук 10-15 погнали в ряд. От меня 7 метров снаряд упал. Если б не стенка.
А у вас який план був? До блокпосту дійти просто?
Ну, типа, да, там уже просители солдат. Ви ж бачили, я всіх тормозив. У мене вже виходу не було. Ось весь мій скарб.
Оце в сумці всі ваші речі?
Так.
А що там?
Мило, мочалка, фонарик, шапка, труси, носки, майка.
Паспорт. Де ви там їжу брали?
Мені приносили раз в день півлітрову баночку вермішелі, все.
Сусіди приносили?
Та сусідів нема, там мужик один приносив за півкілометра. Ось він приносив, і баночку вермішелі принесе за на сутки. Помідорчика там ще щось принесе і все.
Отак і виживали.
Ну а як ще?
Тепер більш комфортно, і вони поїдуть далі. І там також будуть у них пересадки в Лозовій, де люди отримають реєстрацію на виплати і определяться, куди їхати далі.
Лупять вони безрозборно. Бесцельно, просто выбрали направление и дунули туда. Все. Сегодня у нас хороший день. Мы вывезли 19 человек. 19 человек. Спасли их из ада этого Константиновского, которого строили наши бывшие соседи.
Друзья, спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Сегодня для вас в студии работала Владислава Савкова. Уже завтра здесь будет ожидать вас мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю только подписываться на нас во всех популярных соцсетях, а особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все главные новости у вас будут прямо под рукой. Также у нас есть сообщество в Вайбере. Найти нас очень просто. Пишите просто «Донбасс Реалии» во вкладке, и так нас найдете. Также можете нам писать и через анонимную форму. Мы ее разработали специально для жителей оккупированных территорий. Ссылку на нее вы можете найти в описании под этим видео. Также, конечно, можете воспользоваться, если вы пребываете на территории подконтрольной Украине, нашим номером +380 95 151 95 05. Напомню также, что завтра, после нашего обычного стандартного эфира в Ютубе, мы проведем и эфир в ТикТоке, обсудим, что происходит сейчас в Луганске. Мы постоянно следим за ситуацией с водой и бензином в Донецке. Ну, а теперь обсудим и другой город на Донбассе. Спасибо, что были вместе с нами, и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».